Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Poštovani slušalci, dobar dan. Na talasima Radio Beograda 1 počinje još jedan magazin. Nadam se da ćete uživati u današnjim temama. A na početku prvog sata pričat ćemo o tome kako zaštititi potrošače, zapravo kako zaštititi sve nas. Naime, Komisija za zaštitu konkurencije je na osnovu podataka Eurostat za 2019. godinu konstatovala da su cijene potrošačke elektronike u Republici Srbiji bile u proseku 13% veće nego u Evropskoj uniji. Zašto se to dešava i kako je moguće se to dešava? O svemu tome, a i o mnogim drugim temama koje su vezane za zaštitu potrošača, pričat ću danas sa mojim sagovornicima koji zaista imaju mnogo toga da kažu na tu temu. U pitanju je Zoran Nikolić, potpredsjednik Nacionalne organizacije potrošača, član Nacionalnog saveta za zaštitu potrošača, kao i menadžer organizacije potrošača u Kragujevcu, i Radomir Ćirilović, predsjednik udruženja potrošača Prosperitet iz Novog Sada. A onda ćemo od tako nekih tema koje će nam sigurno malo i podići adrenalin, možda uspeti da se smirimo i uživamo, a tema će biti muzika. Gosti u studiju biće poznati srpski dirigent i čembalista Predrag Gosta, osnivač i umetnički direktor festivala Rane muzike, koji će se ove godine održati od 17. do 29. septembra. I Ana Torbica, ona je mlada i više puta nagrađivana barokna violistkinja i sopranistkinja, koja je pre nekoliko dana, verovali ili ne, odbranila svoj master rad na Kraljevskoj akademiji za muziku u Londonu. Pričat ćemo o Šarganskoj osmici, o ulaganju u turizam, o tome će nam govoriti Nebojša Mladenović, glavni koordinator za turizam u preduzeću infrastrukture železnice. Zatim u Beogradu se nalazi Milorad Samardžija, osnivač akulture iz Beča, veći deo razgovora čućete u našoj emisiji Večera zajedno, ali ćemo vam zagolicati maštu jednim delom danas u magazinu. I za mene jako važne teme, ovoga puta Azil za konje Staro Brdo, koji slavi 5. godinu postojanja. Moramo da zaštitimo i da vodimo računa o tim životinjama koje zavise od nas. Pričat ćemo o azilu, kako opstaje, kako izgleda jedan azil za konje koji je, verovali ili ne, otvoren kao prvi i jedini u Srbiji, ali i na Balkanu. Uz vas na početku današnjeg magazina neko, boga mi, do kraja, Aleksandar Kostić, Ljubinka Dobrilović, Nataša Mančić i Dragana Živojinović. Uživajte!
The very thought of you makes my heart sing like an April breeze on the wings of spring, and you appear in all your splendor, my one and only love. The shadows fall and spread their mystic charms in the hush of night while you're in my arms. I feel your lips so warm and tender, my one and only love.
blush on your cheek whenever I speak tells me that you are my own. You fill my eager heart with such desire. Every kiss you give sets my soul on fire. I give myself in sweet surrender. My one and only love.
Deset je časova i 13 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1, nekako čini mi se da smo ovim mirnim tonovima želili da počnemo emisiju, a nisam sigurno da ćemo u takvim tonovima nastaviti dijalog, jer sigurno imamo mnogo toga da kažemo. Biće sigurno mnogo uzbudljiviji razgovor. Naime, najavila sam na početku, pričamo o tome kako zaštititi današnje potrošače ili kako sami sebe da zaštitimo, biće i toga. Komisija za zaštitu konkurencije na osnovu podataka Eurostat za 2019. godinu konstatovala da su cene potrošačke elektronike u Republici Srbiji bile za 13% više u odnosu na prosečne cene u Evropskoj uniji. Mi ćemo početi razgovor od toga, naravno, vidjet ćemo gdje ćemo završiti. Moji sagovornici danas, kao što sam rekla, Zoran Nikolić, potpredsjednik Nacionalne organizacije potrošača, član Nacionalnog savjeta za zaštitu potrošača i menadžer u organizaciji potrošača Kragujevac, i gospodin Radomir Ćirilović, predsjednik udruženja potrošača Prosperitet iz Novog Sada. Dobar dan, želim i jednom i drugom.
Dobar dan, dobar dan. Dragana, kolegi Radomiru i slušalcima širom Srbije.
Također pozdravljamo sve. Naravno i kolegu Zorana Nikolića, Beograd, Kragujevac, u Srbiju i Zajedljivi.
Nekako smo prošetali danas, želili smo malo da se odmaknemo i od Beograda, iako je naravno on jako važan, ali da čujemo koje to problemi postoje i šta muče i one koji žive negde malo dalje. Pre bilo kakve diskusije i priče o tome kako zaštititi današnje potrošače, ja bih da prokomentarišete, evo može prvo gospodin Nikolić, pa onda ćemo preći i na gospodina Ćirilovića, da prokomentarišete ovo da nam je elektronika toliko skuplja u prosjeku u odnosu na Evropsku uniju.
Pa ja ne znam da li je ovo ikoga iznenadilo. To, kada kažem to, pre svega imam na umu da smo mi ljudi koji su putovali, jeli, mogli su da vide da je negde napolju, gde god to bilo, dosta toga jeftinije. I mi stalno slušamo naše ljude koji čak i žive tamo i imamo saznanje da je jeftinije, posebno hrana. Ovo što se sad dogodilo, pa predstavlja, rekao bih, samo jednu svetlu tačku, da ne upotrebim deminutiv, da ne bude možda grub prema kolegama iz komisije, ali znate što sam to rekao, prosto mislim da može mnogo više i može mnogo bolje. Ajde samo svi zajedno se podsjetimo nekih ranijih aktivnosti, dakle, A ovo što se dešava na polju potrošačke elektronike, to je nešto što je trenutno sticajem okolnosti izazvano, rekao bih. A znate zašto je izazvano? Vi sada kad pogledate, kad kažemo potrošačka elektronika, hajde da našim slušalcima možda objasnimo. Znači, to je sve ovo najmodernije što mi svi imamo u svojim domovima. Dakle, telefoni, računari, slušalice, televizori, audio, video, bela tehnika, sve. Sve je to potrošačka elektronika, znači jako je širok pojam. Da prosto slušalcima približimo. Dakle, ugrožava nas sve. Uh-huh. Utoliko je veće sve štetno dejstvo koje proizilazi ovo. Ali samo se vratim na trenutak na ovaj deo što je sticaj okolnosti, već sam pomenuo. Dakle, mi smo ranije imali donekle razvijeno tržište u ovoj oblasti. Dakle, imali smo nekoliko velikih igrača i potrošač je mogao da bira. Međutim, ajde da podsjetimo, ne tako davno, dakle, početkom godine, Tehnomanija je kupila lanac Win-Win i Emishop, koji su sebi imali više od 200 maloprodajnih objekata. Dakle, 200. E sad je ostalo šta? Ostalo je Gigatron, ostalo je Tehnomedija i ovaj lanac Tehnomanija sa sad već oko 300 prodavnica. I sad ću ja pitati i vas, Dragana, i kolegu Radovira i sve naše slušalce, da li iko misli da je u ovom trenutku u Srbiji realno da živi konkurencija? Mm-hmm. Kako? Podsjetit ću ranije samo na još neke slučajeve koje komisija započela, utvrdila je određene povrede. Jedan od tih je bilo utvrđivanje postojanja nedozvoljenih dogovora. Kad kažem nedozvoljenih dogovora, ajde to da objasnimo. Dakle, šta se tu dešava? Zakon zaštite konkurencije izričito zabranjuje određene radnje. Radnje, recimo, dogovornih cena. Mm-hmm. Dakle, jedno je kad ja uvozim nešto, pa onda prećutno ili na neki drugi način malo trgovinama, znači ja sam uvoznik kao veletrgovina, ja dajem malo prodavcima da oni prodaju, ali im kažem da ne mogu nikada ispod neke cene. To je recimo nedozvoljena cena i mislim da se komisija sad poziva na to upravo u ovom zadnjem slučaju. Bilo je toga recimo za prodavce baby opreme. Sjetimo se, nije bilo tako davno. Uh-huh. Znači, imamo jednog ili dva uvoznika baby opreme, misleći na kolici i tako dalje, i to su bile enormno visoke marže. Komisija je utvrdila. Pre izvesnog vremena, komisija također pokrenula postupak za prodavce sportskom opremom, patikama, pa ajde opet da ne imenujem te ljude, odnosno firme, pardon, da ne pravimo reklamu, dakle, radilo se. Međutim, ja ću samo, ajde da otvorimo oči svi zajedno. Znate gde je ubedljivo najveći problem? Svi mi to vidimo svakog dana, ali tu se nikad ništa nije radilo. Cijena naftnih derivata, ajde samo da se svi zajedno prisjetimo koliko pumpi prođemo od kuće do posla. Jel imamo veliku razliku u cenama? Ne da nemamo, nego su one iste. Znači, pogledajte, u 50 para su negde cene na različitim pumpama identične. Pa kako? Pa kako je to moguće? Ne može niko da me ubedi da niko ne može da se odrekne dela svog profita da bi nagradio potrošač. I negde za kraj ovog dela, dozvolite samo da podelim sa slušalcima informaciju koja nije bila tako medijski propraćena. Pre otprilike godinu i po dana mi smo kao Nacionalna organizacija potrošača došli do jedne zvanične informacije, pa smo onda tražili od potrošača iz Čačka. Sjetimo se kad su tehnički pregledi podigli cene svojih usluga enormno. Znate, bilo je nešto 1000, 2, 3, pa je došlo do 5000. I mi smo došli u posjed dokumenta gdje je bio potpis 14 tehničkih pregleda iz Čačka sa sve potpisima i pečatima ovlašćenih lica gdje su oni dogovorili jedinstvenu cenu tehničkog pregleda. Mislim, možete verovati. Ja razumijem da su ljudi dogovaraju, znate, ono, po kafanama, sedemo kao mi se dogovorimo nešto, ali ovo je neverovatna situacija. I mi smo taj zahtjev podneli komisiji, komisija je odradila svoj posao, još nije završeno jer su žalili određeni učesnici, ali kad budemo, evo to ćemo podeliti. Što hoću da vam kažem, tržište Srbije možda jeste malo za neku veliku tržišnu utakmicu, ali potrošači u Srbiji zaslužuju isti tretman kao i potrošači u bilo kojoj drugoj zemlji i država sa svojim institucijama mora da nam obezbedi osnovne mehanizme kojima bismo mi bili u mogućnosti da biramo i kvalitet, da biramo i cenu.
Gospodine Ćiriloviću, i vas da pitam, da li ste se vi iznenadili ili bolje da preformulišem, i vi se pretpostavljam niste iznenadili ovim izveštajem komisije i generalno, s obzirom da su i oni naveli sve firme koje su apostrofirane u ovom slučaju, da je ovoga puta pokrenuti postupak?
Pre svega nam se zakon što vršite decentralizaciju i što ste angažovali kolegu Nikolića i gospodine i moju malenkost iz Vojvodine. Dakle, sad smo kompletni.
Da.
ovo što je gospodin Nikolić rekao, ja apsolutno potpisujem. Nijednu reč ne bih mogao dodati da potvrdim sve, apsolutno sve taksativno nabrojao, znači identičan je stav Udruženja za zaštitu prava potrošača Prosperitet sa stavom Lenovca i organizacijom potrošača iz Kragujevca, jer ovo je zaista kolega Nikolić i ja sad egzaktno bavimo ovom problematikom i drugi kolege oko 20 godina. Verujte da to održimo u malom prstu i da je to zaista na terenu onako kako mi nju i sagledamo, razvijemo dugi niz godina na sve ove prostore. Mislim, ne bi bilo vjerovatno na primjer bude 33-35 veća cena u odnosu na primjer u Mađarskoj. Ovo kad ste rekli što se tiče Evropske unije veće cene tehničke robe, odnosno elektronske robe u Republici za 13%. Paradoksalno je što dalje idete u analizu, pa to idu od 30-40% pojedine robe. Postavite pitanje, a da ne govorimo da Mađarska je na prijatinji ti televizor za 20% niže u odnosu na Evropsku uniju. Onda šta dalje pričati? Sam uzeo primjer najbližeg okruženja. Kolega Nikolić je dobro primetio što se tiče energenata. Ja bih tu dodao i cenu energenta, cenu gasa prirodno, koja je i takako velika budžetska stavka za potrošače. Da li se oni grejali individualno na gas ili se grejali putem toplana, odnosno daljinskog grejanja kao energent, naravno koristi se gas. I tu također imamo monopolistu koji se zove Srbija gas. Znači, tu imamo jedne te iste distributere. Znači, distributivna razlika, oni se ljute kad se kaže marža je uvek visoka, gubiti se slagiju na potrošače, da pri tome nemamo nikakvog uticaj. Dakle, naše tržište, moj mali, Zoran kaže, vladaju monopolisti na svim nivoima, gde država Srbija, nažalost, sterilna u odnosu na bilo šta da učini, tako da potrošači tu malo šta mogu, osim da jednostavno ne kupuju određenu robu. Ali šta ćete, moramo kupiti.
Da. A šta je rješenje? Šta vi mislite? Da li izvršiti neki pritisak na državne institucije ili možda da ovako u nekim javnim obraćanjima pozovemo da ipak nekako malo obrate pažnju više na te stvari?
Pa jeste, samo država onda kaže, odnosno eksponenti države, tržišna je utakmica. Ne možemo kaži tržišna utakmica, dobro tržišna, ako je tržišna utakmica, zašto se dozvoli da se uvozi dobro roba, da tako kaže. Počeo od odeće obuće do tehničke robe. Srbija je postala najveće smetilište Evropske unije. Postoje, na primjer, evo uzmimo, ajde se odmahnemo sada od ovog problema. Ajde pokušamo analizirati odeću obuće. Da li vaši slušalci znaju, a vjerovatno mnogi u javnosti nemaju informaciju kakva je tu situacija. Znači, odjeća i obuća je katastrofalno koje se uvozi i tu nema uopšte instrumenta da država nešto uradi. Zašto? Zato što u državi Srbiji ima 4-5 koliko takozvani akreditovani laboratorije za ispitivanje odjeće i obuće, poput tekstil inspekta, jugo inspekta i slični. Ali oni nisu akreditovani da pregledaju i ustanavljaju razloge nesaobraznosti kod odeće i obuće u upotrebi. Pa trgovci onda se služe prevarnim radnjama zajedno sa učitnicu upravo te laboratorije. Vi kad reklamirate cipelu ili patiku, on kaže vaša reklamacija nije osnovana, jer naša mišljenje, našu odluku kao trgovac zasnivamo na mišljenju jugo inspekta i tekstil inspekta. A kad uzmete nalaz tekstil inspekta, jugo inspekta i pročitate pažljivo i kad pogledate skroz dole, oni su sebe ogradili, kazali, mišljenje je dala neakreditovano laboratorij. Ako si ti mogu da daš mišljenje kada si neakreditovan?
Znači tu smo negde u začaranom krugu.
Začaranom krugu, gde god pitnete, radi se o prevari. Možete uzeti električnu energiju, akciza. Šta je iz akciza je poseban, ja tako porez. Na luksuznu robu. Akciza se računa na jedinicu mere. Jedinica mere vam je litar benzina, kilogram kafe, svaka cigareta. Šta je jedinica mere za električnu energiju? Kilovat sat. Vi kad uzmete baš račun za utrošak električne energije, vidjet ćete da su vam računali akcizu 7,5%. Diskutabilno je da li uopšte ta akciza treba da bude. Ima je u Nemačkoj, ali ona zasnovana na jedinici 0,00 na 6. decimalu. Oni vama računaju akcizu na ukupan račun, na angažovnu snagu, na trošak operatera i na sve one stavke, plus PDV.
Zašto toga ima što mi u stvari ne znamo, je li tako? Lepo sam...
Sve na državnom nivou i suprotno zakonu akciza, akciza na jedinicu mere nego na ukupan račun.
Gospodine Ćiriloviću, mi smo, ja sam dobro rekla na početku emisije da smo krenuli nekim blagim tonovima, a da sigurno sam nećemo tako nastaviti razgovor. Ja ću samo morati da vas na moment prekinem, ne, ukupno, zato što ipak moramo pustiti malo muzike, a da vas zamolim da ostanete na vezi jer imamo još mnogo toga da kažemo.
Biće nam zadovoljstvo, hvala.
Skin, lips like Campari, and words like soda cannot come over. Just let me in. I wanna go where the nights are blinding, the sun keeps shining. If I could, I know where I'd be. In a little town in Italy. Close your eyes.
Dalje ste na talasima Radio Beograda 1, pričamo o jako važnoj temi, kako zaštititi potrošače danas i da li je to uopšte moguće. Moji sagovornici, gospodin Zoran Nikolić i gospodin Radomir Ćirilović. Čini mi se da nećemo imati dovoljno vremena da mi ispričamo sve što bismo mi imali i što bismo trebali verovatno da kažemo o ovoj temi. Ali evo, nešto se desilo. Komisija za zaštitu konkurencije pokrenula postupak protiv trgovaca potrošačke elektronike. Može li to da bude možda početak, gospodine Nikoliću, i možemo li nekako da kažemo da možda je to rešenje i kako uopšte mogu biti kažnjeni i sankcionisani oni koji to rade?
Pa ne samo da može biti početak, to treba da bude permanentna aktivnost. Mm-hmm. Mi smo negde na početku pomenuli par nekih značajnih postupaka koji su značajno ugrozili sve nas kao potrošače, dakle utiču nam na potrošački budžet, i tu negde smo videli jedno dobro raspoloženje Komisije za zaštitu konkurencije. Međutim, treba biti realan i treba videti koliko oni zaista mogu. Znate, jedno je započeti postupak, a drugo je dokazati određene radnje. Sad tu imate dva pravca, dve strategije, kako bih rekao. Jedna je da li pokretati što više postupaka, pa se možda nekada ne uspe, nije sporno, ali javnost shvatiti da vi nešto radite, da niste uspjeli, ali da ste im negde na tragu, znate. Međutim, ova druga, čini mi se da je naša Komisija za zaštitu konkurencije pribegla toj drugoj, a to je da ne pokreću postupke osim kad imaju, samo onda kad imaju dovoljno dokaza ili pouzdanih tragova. I to je nešto što svaka komisija radi, ali vidite, mi samo treba da razmišljamo u tom smeru da je zaštita konkurencije jednako zaštita potrošača. Jer ako vi dozvolite svakom učesniku na tržištu da se on samostalno razvija, da širi svoje prodajne objekte, da ponudi potrošačima širok asortiman roba i usluga na kraju krajeva, ajte da se ne zadržimo samo na robi, imamo širok dijapazon usluga, bankarskih, turističkih i sve drugo, dakle, tu je negde suština priče i uvek će potrošači izvući benefit. Evo jedan primer samo, pazite, jedna mala zemlja, ali napredna zemlja Slovenija, ne moramo dalje. Oni su već godinama, i govorimo našim kolegama iz Saveza potrošačkih organizacija Slovenije, oni već godinama, svake godine, organizuju neku vrstu aukcije gde se potrošači prijavljuju za izbor novog snabdevača gasom, što je kolega Radomir malo pregovorio. Dakle, to je tržišna utakmica. Možete sad uporediti. Imate Sloveniju koja je, ne znam, nekoliko puta manje od nas, ali imate znatno više snabdevača prirodnim gasom za domaćinstvo, o tome govorimo. Imate potrošača koji se svake godine bore da dobiju što veće povoljnosti, i kolege iz organizacije potrošača su stavili na oglas, bukvalno svake godine, kažem, to rade, potpisuju se dogodišnji ugovori, i onda vidite sjajnu utakmicu. Vidite koliko se oni bore za svakog potrošača, i sad govorimo o nekom tržištu koje je znatno manje od našega, ali se našao način. Znate gdje je razlika? Slovenija je zemlja članica EU već niz godina. Dakle, ja negdje stalno razmišljam, znate, mi samo sebe treba da ubedimo da nije boljitak ulaska u Evropsku uniju zato što će nam odmah biti veći standard. Ne, samo poštovanje nekih opštih pravila. Dakle, to je ono što možemo vidjeti na svakom koraku, i to je ono gdje možemo vidjeti da ako domaće zakonodavstvo neće, ne može ili šta god, ili štiti nekoga, zašto ne reći i to? Evropska unija ima mehanizme, pa mi smo skoro vidjeli da su kolege iz hrvatske organizacije pokrenule postupak u Evropskoj komisiji protiv hrvatske države zbog nepovoljnog obračuna, odnosno konverzije švajcarskih franaka u eure. Dakle, šta vam to samo govori? To vam govori da postoji mogućnost. Nažalost, u ovakvom sistemu još uvijek je to rano. Ja, Dragan, apsolutno razumijem vaše pitanje i vi govorite kao potrošač, jer ovo je pitanje koje se tiče svih nas posredno, ali bojim se da velika većina ljudi nije svesna koliko na naš običan život, na kvalitet života sve ukupno, utiču te neke male, sitne stvari. Jer kada biste vi podvukli crtu za sve ono što ste mogli da uštedite plaćajući robu i usluge na način na koji je sad to uređeno u ovoj državi, dakle da ne možete da birate, da ne možete da se takmičite, a govorim o konkurenciji na kraju krajeva, onda ste vi u nekom nezačaranom krugu, kako je već navedeno. Ali vi ste prosto satirani ćošak, jer jedno od osnovnih prava potrošača je da bira. Kako vi možete birati? Kako vi možete birati kad vam je sve isto, sve vam je slično? Ne mogu da se otmem utisku da mi još uvijek nismo svjesni da konkurencija treba da reguliše svoje tržište, međusobno, dakle između sebe. Ne treba vam ni jedan zakon koji će urediti konkurenciju i zaštitu potrošača ako vi imate fair i korektne tržišne odnose koji su tržišno na najbolji mogući način regulisani. Dakle, nije poenta pretiti im nekakvim kaznama. Mi sad, nadovezujem se na kolegu Radomira, mi sad pretimo trgovcima sa kaznama. Ma nije poenta u kaznama. Hajde samo da razmišljamo preventivno, hajde da radimo nešto pre nego što se posljedica već dogodi, jer lečenje posljedica je uvijek bila najskuplja moguća aktivnost koju je jedna zemlja sprovodila. Dakle, mnogo nam treba pri razvoju svesti, ali bojim se da nije sve u nama, da neke stvari moraju sistemski da se rešavaju i da zaista tržište mora da se otvori.
kod sistema, ja sam sad htjela da se dotaknem teme i zakona o zaštiti potrošača, mislim da o tome sada nećemo moći da pričamo jer nećemo imati vremena. Mnogo je tu tema koje će se otvoriti, a koje ćemo verovatno obraditi onda u nekoj narednoj emisiji. Ono što bih voljela danas da obradimo i što me gospodin Radomir nekako, moram priznati, podstakao da nametnem kao temu, a to je da nam se stvarnost u ovih dana malo promenila i da je dosta kupovine na daljinu i da se dosta zbog ovog COVID-a kupuje online i da je tu situacija tek kritična. Šta vi kažete o tome?
Pa, pre svega ja bih ovo što je kolega Zoran pričao vezano za zakon Komisije za zaštitu konkurencije. Oni postupaju na osnovu člana 35 stav 1 zakona o propisima je da Komisija za zaštitu konkurencije pokreće postupak ispitivanja povrede konkurencije po službenoj dužnosti kada na osnovu dostavljenih inicijativa, informacija i drugih raspoloživih podataka osnovno pretpostavi postojanje povrede konkurencije, da bi na osnovu utvrđenih relevantnih činjenica donela zaključak. E, pošto komisija donosi zaključak i nije nadležna donosi neku bitnu sankciju, ja sam pesimista vezano za uopšte da će nešto uraditi po ovom pitanju o kome smo sada pričali, jer oni kažu na osnovu analize i ocjene prikupljenih podataka komisija osnovano pretpostavila postojanje povrede konkurencije u smislu člana 10 zakona. Ona je pretpostavila i može da kaže po sistemu nemojte više raditi, kao što nemamo zaštitu kolektivnih interesa regulisano zakonom, nego, na primjer, ako je 10 i više potrošača oštećeno, na primjer, ajde uzmemo primjer od operatora telekomunikacijnog sistema, onda Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija naloži da otklone određen dostatak poput onoga što su naplaćivali penale ako odustanete od ugovora pre isteka roka. Dakle, nije to kod nas regulisano, mnogo toga manjka u zakonu, a da ne govorimo po sistemu znam ja nas i tako dalje, i da ne govorimo o što je kolega Nikolić rekao vezano za monopoliste, ko će da udari na tehnovaniju i na ove ostale. Što se tiče zaštite potrošača u ostvarivanju prava iz ugovora na daljinu i ugovora koji se zaključuju izvan poslovnih prostora, samo da pojasnim vašim slušalcima o čemu se to radi. To se radi, kratko rečeno, kupovina online putem interneta i izvan poslovnog prostora, znači kupovina na prezentacijama ili sindikalnih prodaja. Sada nemamo više prezentacija i sindikalnih prodaja zbog koronavirusa, ali zato su trgovci toliko navalentni da obilaze kuće i stanove i da dosađuju im prodaju koje kakve masažere i koje kakve uređaje sumnjivog kvaliteta i po ogromnim cenama. Naši potrošači ne znaju kako da se otarese svega toga. Mi svakodnevno imamo na desetine ovakvih primjera. Unuci i ćerke i sinovi na bake i deke na roditelje dovedeni u zabudu pa su kupili neki masaže, primjera od 1500 do 2000 evra, dok mlađa populacija je izložena prevarnim radnjama kupovinom online putem interneta razne robe. Trgovac je dužan da pre zaključenja ugovora na daljinu, odnosno izvan poslovnog podataka koje je dužan da da potrošaču, jasno i na razumljiv način potrošača obavezati o svim onim što je na članom 28 i 29 je regulisano pravo potrošača na odustanak od ugovora regulisano članom 28, da mogu da odustanu u roku 14 dana od kupovine neke robe na daljinu ili izvan poslovnog prostora, tako što će popuniti obrazac za odustanak koji je propisao ministar resorni, i zove se obrazac izjava o odustanku od ugovora zaključenog na daljinu ili ugovora koji se zaključuje izvan poslovnog prostora. I u tom obrazcu bez ikakvog obrazloženja možete odustati u roku 14 dana od dana kupovine, tako što ćete ga popuniti i dostaviti trgovcu, naravno uz napomenu da na koji način da vam vrati novac ili obustavi se dalji postupak. Međutim, šta se ovdje dešava? Mi u praksi uviđamo da retko ko, čak 90% trgovaca izbjegava da da obrazac izjave od ustanka od ugovora zaključenog na daljinu izvan poslovnog prostora, iz prostog razloga što na taj način dovodi u zabudu potrošača, jer ako bi mu to dao svaki polupismen potrošač, a ne da kažem obrazovan, pitao bi upunjava potrošač, pa ovim obaveštajem da odustajemo od ugovora prodaje sljedeće robe, usluga i tako dalje, onda bi se on sam zapitao i doznao bi da ima na to pravo.
Znači ima prava da odustane u roku od 14 dana.
Jeste. Međutim, trgovac mu ne daje taj obrazac, baš iz razloga da on ne bi doznao to svoje pravo. ali tu je ipak regulisan dalje da računanje rokova za odustanak potrošača od ugovora smatra se i da ukoliko trgovac nije dao ugovor, odnosno obrazac, potrošač ima pravo da odustane u roku od godinu dana od kupovine robe na daljinu izvan poslovnog prostora, tako što će popustiti ovaj obrazac. To uglavnom preko naših savjetovanja potrošačkih organizacija poput Nikolića i moje organizacije i drugi mogu da dobiju obrasce ukoliko ne znaju da se snađu na internetu da taj obrazac popune i da pošalju. I onda jednostavno na taj način mi uspijamo da pomognemo potrošačima tako što ih vodimo u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti potrošača da urade po postupku kako treba.
Znači da budemo vrlo konkretni, pošto vremenom nekako curi, znači ukoliko dobiju taj obrazac, oni mogu odustati i treba da znaju da od svake online kupovine mogu odustati u roku od 15 dana.
14 dana,
ukoliko ne dobije obrazac, njihovo pravo da odustanu je čak godinu dana. Eto, to neka bude zaključak i sad...
I da ne nasjedaju na trgovačke priče, treba da se žalite našem serviseru, reklamirajte tamo, oni njih vode u pogrešnom smeru, u pogrešnom pravcu, zbog toga je veoma bitno edukacija potrošača, što i vi danas činite, na čemu vam se zahvaljujem.
Hvala i vama na komplimentima, nekako što ste rekli da smo vas pozvali, ali mi jesmo Radio Beograd, ali nas sluša cela Srbija i mi volimo celu Srbiju. Da li se, evo pitaću sad prvo gospodina Nikolića i vas, generalno razlikuju problemi potrošača kada je u pitanju, na primjer, Kragujevac i Novi Sad, sever, jug, uopšte nije važno, ili su svi problemi uglavnom isti?
Pa jesu, jesu isti, ali je ogromna razlika u razumevanju problematike od strane potrošača. Drugo, kulturološke razlike su izražene. Tu vidimo da određeni potrošači iz, ne znam, recimo Vojvodine konkretno, neće imati velikih problema sa određenim malim trgovcima. Oni znaju šta treba da rade, znaju kako da rešava. Međutim, pošto mi kao savjetovalište pokrivamo Šumadiju i zapadnu Srbiju, mi smo negde slični, tu smo negde u prosjeku sa Srbijom, ali ono što recimo treba da pomenemo, jer rekli ste, Radio Beograd sluša u cijeloj Srbiji, ja to poštujem, naravno, Južna Srbija i Istočna Srbija su negde u nekakvom zaostatku. Tamo imamo znatno više ruralnih delova, tamo imamo neuporedivo više potrošača koji su neobavešteni, neinformisani, sve ovo što je kolega Radomir govorio, sve se može automatski primeniti na njih. S druge strane, koliko je recimo nekad edukacija bitna i vi zaista kao mediji imate permanentnu misiju edukacije potrošača, nekad je ona kontraproduktivna, zato što neki potrošač, ali ok, njih je manjina što je dobro, pogrešno razume svoja prava. I onda, hajde da kažemo i taj deo, da ne bude da su potrošači sveci, a trgovci koji nas slušaju misle da su sad oni na optuženičkoj klupi. Hajde postavimo stvari u pravu ravan, jel tako? Pa imamo one potrošače koji namerno ili slučajno razumeju pogrešno prava, pa recimo hoće da zamene određenu vrstu robe koju su kupili u prodavnici. Kažu, da, ja sam slušao nešto, evo malo pre sam radio u Beogradu, rekla neka dvojica, imam roku 14 dana da zamenim. Ali nisu čuli ili nisu želili da čuju da se to pravo primenjuje samo na robu kupljenu izvan poslovnog prostora, znači ne u prodavnici. Šta to znači? Da neki potrošač koji kupi robu u prodavnici nema zakonsko pravo. Postoje mnogi trgovinski lanci koji sada imaju poslovnu praksu pa dozvoljavaju zamenu. Znate, na računu piše, sačuvajte račun, možete zameniti robu u roku od 30 dana, recimo. To je poslovna praksa, to je korak više. Ali onaj deo potrošača mora jednostavno da razume da postoje neke obaveze potrošača. Takođe, kad je kolega Ćirilović rekao, gdje su nam problemi recimo sa obućom, odećom i tako dalje. I negdje ćemo, ako se već bližimo kraju, da kažemo gdje ima konkurencije. Pazite, jedan primjer konkurencije koji je sjajan jeste tržište mobilne telefonije. Ajde se setimo, ranije imali smo Moftel, jedan jedini, gdje su telefoni koštali 1000 maraka, ako se ne varam. Sad imamo dolaskom dva privatna operatora, izuzetno razvijeno tržište, to ne vidimo samo mi potrošači, po cijenama, po uslugama, po kvalitetu veze, to vide i stranci. Da li vi znate da u izvršnoj Evropskoj komisiji svake godine tržište telekomunikacije u Srbiji je izuzetno pozitivno ocenjeno? Zato što je to prava borba, a znate što je borba? Imamo različite vlasnike, odnosno različitu strukturu vlasništva. Znači, ne ide u prilog da to što se kolega Radomir i ja znamo pa da se dogovorimo za neku vrstu aktivnosti. Ovdje toga nema. Ovdje imamo suprotstavljene igrače, ovdje imamo izuzetnu konkurenciju na delu. Također, recimo na tržištu odeće, garderobe. Vi imate nekoliko lanaca i svuda u Srbiji gdje potrošači mogu, to je ta sličnost, po izuzetno niskim cenama kupiti mnoge proizvode koji su na akcijama i rasprodajama. Znate o čemu pričam, nećemo praviti reklamu, znači ima pozitivnih primjera. Ali ono što ne valje je, potrošač mora da razume neke stvari. Dakle, mi stalno pričamo o tome da potrošač ima prava. Jeste, ali potrošač ima i obaveze. Jedna od najvećih grešaka koje potrošači prave jeste što oni, moram tako da kažem, prosto, oni peru patike. Znači, neko reći možda i vi, izvinjavam se, mislim što je to bitno. Pazite, na svakoj kutiji postoji deklaracija. Deklaracija je kao lična karta proizvoda. Dakle, ona obavezuje proizvođača, ne trgovca, proizvođača, da naznači od kog materijala je napravljeno, kako se održava, kako se koristi. I na svim patikama, verujte, postoji jedna oznaka gdje kaže način upotrebe odeće za suvo vreme, način održavanja brisati krpom ili čak četkati četkom. I mi, nema dana da ne dođe potrošač gdje vidimo posljedice pranja patika. Imate bele patike koje posle par mjeseci ne mogu da budu bele, to je naravno, i vidite se sve podlepile. Kada pitate potrošača šta su radili, oni vam kažu ili ne kažu. I vi ne možete ništa da uradite. Zaista ne možete ništa, na stranu ono što, i slažem se s kolegom, što ne postoji akreditovana metodologija da se to utvrdi. Ali to je očigledno i sutra ni stalni sudski veštak ne može pomoći. Ne može ni sud. Zašto? Zato što se potrošač nije pridržavao predugovornog obaveštenja. Dakle, osnovno je da svi mi pročitamo šta je to. Jer znate gdje je najveći problem? Tehnološki napredak. Dakle, mi smo nekad, dok smo odrastali, znali šta smo mogli da radimo. Prali smo sve što smo mogli da peremo, patike u mašinu i gotovo.
Da, da, slobodno nastavite, pretpostavljam da nam je veza sa gospodinom Ćirilovićem prekinuta, ali nema veze, slobodno.
Znači, sada je tehnološki postupak proizvodnje patika drugačiji. Sada se, recimo, zbog zaštite životne sredine, koristi ekološki lepak, biorazgradiv. To znači da taj lepak je u dodiru sa vlagom, odnosno vodom, neupotrebljiv, razlepit će se. E, to se dešava današnjim potrošačima. I ne bih želao da me naši potrošači shvate pogrešno, da pitaju, izvinite, za koga vi radite. Ne, ali moramo razumjeti. Dakle, jedini način da mi vežbamo, jer mi stalno vežbamo ostvarivanje svojih prava. Stalno u praksi pokazujemo, ako nas potrošač na bilo čemu ošteti, mi ćemo naći način jer nam zakon dao pravo da mi to i ostvarimo. Ali moramo minimum odgovornosti pokazati, moramo pokazati minimum svesti o tome da mi pre svega sačuvamo svoj novac. Jer vidite, to što ne uradimo onako kako treba, mi smo samo sebe oštetili. Dakle, ne vredi nam, pomenuću, ni sudove, ne vredi nam ni veštak koji će svedočiti kako god treba, jer sutra ćemo mi sami sebi na kraju kad podvučemo crtu iseći granu na kojoj sedimo i onda šta smo uradili na kraju krajeva.
Hvala vam što ste baš ovako završili ovaj razgovor. Nekako čini mi se, ako već pričamo o tržišnoj utakmici, ta utakmica bi trebala svakako da bude pošteno. Hvala vam na uključenju.
Hvala
i gospodinu Radomiru Ćiriloviću, nešto se desilo sa vezom, ali mi ćemo biti svakako u kontaktu i pričat ćemo na ovu temu i mnogo više, čini mi se, nego što smo mogli to danas da ispričamo. Hvala još jednom. Moji sagovornici danas bili su gospodin Zoran Nikolić, potpredsjednik Nacionalne organizacije potrošača, član Nacionalnog saveta za zaštitu potrošača i menadžer u organizaciji potrošača Kragujevac, kao i gospodin Radomir Ćirilović, predsjednik Udruženja potrošača Prosperitet iz Novog Sada.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu. Deterđent Persil 8 kg 999,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
MTS optička porodica od preko 50.000 članova je stigla u Vrnjačku Banju. Optika je najsavremenija tehnologija koja leči sve probleme koje ste do sada imali. Nudi vam neviđenu brzinu interneta, mogućnost korištenja više uređaja odjednom i stabilnost veze gdje god da ste u vašem domu. U Vrnjačkoj Banji je i optika lekovita. A na vama je samo da se priključite. mi vas čekamo. 6 meseci po 1 dinar u boksu. Za više informacija posetite najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Na ivici budućnosti. Bitev prolog u Bitev teatru i na skveru Mire Trajlović. Predstave, tribine, razgovori s umetnicima, filozofski teatar. Bitev prolog od 12. do 14. septembra 2020. godine. Više na www.bitev.rs.
Eko.
Ovaj prvi sad današnjeg magazina možemo nekako da zaključimo konstatacijom, svi smo mi potrošači, a u toj nekoj tržišnoj utakmici borba je očigledno žestoka. Nastavit ćemo priču na ovu temu, očigledno ima mnogo toga još da se kaže, a u studiju Radio Beograda 1 upravo stižu gosti. Biće to čembalista i dirigent Predrag Gosta, osnivač i umetnički direktor festivala Rane muzike. Festival rane muzike se održava ove godine od 17. do 29. septembra i bit će tu brojni umetnici iz cijelog sveta. I u studiju će nam biti i Ana Torbica, mlada i nagrađivana barokna violistkinja i sopranistkinja koja je pre nekoliko dana odbranila master rad na Kraljevskoj akademiji za muziku u Londonu. Ostanite na talasima Radio Beograda. Nadam se da ćete uživati i u drugom satu kao što ste, nadam se, uživali i u prvom satu, a sad odoh ja da se pripremim za dalje razgovor, a vi uživajte u dobroj muzici.
jazu mirnom da kriješ ne umeš. Bile su žive nekada davno, a sad se godine prošle, to samo ruka žena je. Tužna je usne da dodire, jer one se ljube najlepše. Da čuješ, neće biti ti toliko strašno, jer se i ja teško smijem, obgrli me poput mašne. I bit će ti bolje, i znaj da ne želim samo da ljubite, jer se tužne devojke ljube najlepše.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Danas časova i 10 minuta talasi prvog programa Radio Beograda. Ako smo vas iznenadili, mi smo to baš i hteli. Ali čini mi se da nema boljeg uvoda od ovog muzičkog, da ga tako nazovem, za našu današnju priču. Već sam najavila na početku emisije Dirigent i čembalista Predrag Osta, osnivač i umetnički direktor festivala rane muzike je u studiju, kao i mlada i perspektivna Ana Torbica, a i više puta nagrađivana, evo i to ću da kažem, barokna violistkinja i sopraniskinja. Dobar dan.
Dobar dan.
Dobrodošli. Ovaj, da kažem, muzički uvod, ako to mogu tako, jedna ova, da kažem, numera koja je služila kao uvod je zapravo početak priče o festivalu rane muzike koji se i ove godine održava bez obzira na ovu situaciju.
Mi obično u maju, junu mesecu održavamo festival rane muzike, ova godina je jubilarna, 15. festival i zbog okolnosti već znamo koje su, morali smo da sve to odložimo i evo Bogu hvala, septembar mesec je došao gde je situacija mnogo bolja, tako da i festival se održava u malo manjem broju koncerata, prošle godine je bilo 20-ak čak, a ove godine će ih biti 7, međutim to s druge strane je opet možda povratak u ono kako je originalno festival i bio zamišljen, što je inače trajalo 7 dana, tokom 7 dana 7 koncerata, a ovaj put smo to proširili svaki drugi dan, dakle tokom 2 nedelje, da i ljudi imaju, da kažem, malo i neku pauzu između, i to se pokazalo, ja mislim, jako dobro. A pored toga i praktični razlog je to što tih drugih dana mi također nastupamo i u Novom Sadu na festivalu Dani barokne muzike.
Ja ću sada da pitam ono pretpostavljam što i ne moram da pitam, sve mere će biti ispoštovane, to je poruka koju
apsolutno
moramo i treba da trebamo da pošaljemo. Kako ste uspeli, znamo da ovaj festival zaista okuplja mnoge umetnike koji ne žive u našoj zemlji, kako ste uspeli ove godine?
Naravno, morali smo kompletno da restartujemo plan festivala, odnosno raspored i umetnike koji su bili planirani za maj-jun mesec, da praktički nađemo neke nove. I ove godine zaista dosta se baziramo na našim snagama i to mogu da kažem zahvaljujući tom jednom drugom projektu koji se paralelno događa, takođe 15. barokna akademija, Beogradska barokna akademija koju smo započeli 2013. godine, moja koleginica Marijana Mijanović i ja, i mi smo evo od tada, mislim, istvorili korpus muzičara koji se bave starim instrumentima, koji pevaju baroknu muziku, izvode baroknu muziku na taj autentičan način, koji su upravo odavde, iz Beograda, Novog Sada, dakle s naših prostora, tako da to je jedna baza ovog festivala, a oko nas je tu još nekoliko umetnika koji su se usudili, kažem, da dođu. Među njima su umetnici iz Italije, zahvaljujući ponovno fantastičnoj saradnji sa Italijanskim institutom za kulturu. Dolazi Simone Piri po prvi put, barokni mladi, barokni perspektivni violinista iz Rima, koji inače živi već duže u Londonu. I tu je takođe i Kristi Park iz Sjedinjenih Američkih Država, takođe violinistkinja, ali drugi Italijan je fantastičan kornetista, to je ovaj jedan zanimljiv znat instrument, kažemo mi to renesansni kornet, mada on praktički svoju kulminaciju doživao upravo u baroku, David Bruti. Uh-huh. Eto, oni su tu, tu je i Christian Hiltz iz Nemačke, dakle da kažemo tih stranaca, a ostalo su naši ljudi, mnogi su to čuk neki naši koji su ranije studirali u inostranstvu, a sada se nalaze ovde kod nas na našim prostorima, tako da je na taj način napravljen i koncipiran jedan jako, jako zanimljiv i uzbudljiv program tih 14 dana aktivnog muziciranja, sve lepše od lepšega, uglavnom premijere, ja mislim da skoro na svim koncertima su tu uglavnom premijere, možda par kompozicija koje će neki da čuju po prvi put, a obeležavanje 350. godine od rođenja Antonija Caldare, velikog priznatog kompozitora venecijanca, će biti obeleženo centralnim koncertom, inače oratoriju Madalena i Piedi di Cristo, u kom inače peva upravo evo moja sagovornica Ana Torbica.
Andrei, se c'è lassi, al
Ana Torbica, naša gošća, sigurno vi pevate, ako ne isto, možda i bolje, sve tako da kaže. Dobrodošli u studiju Radio Beograda.
Hvala.
Pre svega, ja bih voljela da vam čestitam, jer znam da ste odbranili master rad na Kraljevskoj akademiji za muziku u Londonu.
Hvala puno.
Sve čestitke, kako je bilo? Malo drugačije nego što ste se nadali.
Da, u suštini, da, pošto s obzirom da je ova korona situacija u svetu, onda su se mnoge stvari promijenile, tako da su pružene mogućnosti da, osim toga da možemo da budemo prisutni tamo, direktno, da možemo i da online pošaljemo snimak i tako, da.
Pa, je li bilo to teže ili je bilo lakše? Šta se vama čini?
Pa, sve ima svoje prednosti i mane. Kako su bile ove situacije, tako smo i mi morali se prilagođavamo njima i sa organizovanjem članova ansambla i tako. Tako da.
Nekako, čini mi se da nije vam ovo prvi put da nešto završavate van naše zemlje. Mnogo toga ste već do sada uradili.
Pa
moram malo da vas nahvalim, pošto vidim da ste skromni. Ja ću to uraditi.
Pa, što se tiče Kraljevske akademije za muziku, je u stvari za mene predstavlja najveći da kažem za sada korak koji sam napravila. I zaista mi je drago da sam, velika mi je čast da sam bila u mogućnosti da završim tako, na takvoj instituciji. I zaista veliko iskustvo sam imala priliku da steknem veliko iskustvo, znanje i tako.
Vi ste violistkinja, ali i sopranistkinja. Kako ćete se predstaviti na ovom festivalu? Mada ja mislim da će biti jednog i drugog.
Tako je. Ove godine, pored toga što ću biti u prilici da izvedem deo programa sa svog recitala koji je bio za London, za Kraljevsku akademiju za muziku, u kome mi je inače pomogao New Trinity Barok sa kojim već godinama nastupam. Pored toga bit ću u prilici da također pevam u fantastičnom oratorijumu Madalena El Piri di Cristo. Da, pevaću Madalenu.
Odmah ćemo da kažemo našim slušalcima kada će to biti.
To će biti 19. septembra u crkvi Svetog Petra u Makedonskoj ulici u Beogradu. A zatim, nakon toga, i u Novom Sadu, na festivalu Dani barokne muzike, 20. septembra.
Ja ću sada pitati i vas, predraženju Trinity Barok, nekako čini mi se okuplja toliko dobrih, uspešnih, mladih ljudi. Kako ste to uspeli i možemo li nekog i da onako da ih nabrojimo?
Ja sam njega inače osnovao dok sam studirao na Trinity College za muziku, zato se zove New Trinity Barok. Postoji jedan drugi ansambl koji se zove Trinity Barok, pa i zbog toga New Trinity
da,
Barok.
Da, da.
I onda sam nekako, tad sam uopšte baš graduirao i ja u Engleskoj, to je bilo 98. godine, verovali ili ne, otišao u Sjedinjene Američke Države, nastavio da studiram tamo i onda sam pokupio, kako opet neke koji su dolazili iz Engleske do SAD-a, tako i naravno neke nove muzičari iz SAD-a i onda znate, stvari se menjaju, ljudi dolaze i odlaze, ja uglavnom uspevam da zadržim neku stalnu ekipu ili ekipu koja deluje po 5, 6, 7, 10 godina, neki duže naravno, i pored toga uvek se obnavljamo s nekim malim snagama. Sad ja sam započeo isto kao neki, što bi rekli, underdog, znači ono, hteo sam nešto, nisam mogao, to mi je kao kad dođete, znate, onaj Catch 22, prvi CD kad smo snimili, mi smo došli u producentsku kuću, diskografsku, rekli smo možda ćete da objavite, oni su rekli pa ko ste vi, ne znamo za vas. Ja kažem, pa dobro, evo kad objavimo, neko će i znati. E, pa, to nije to. Tako da znate, ono, želite da postanete poznati, a ne možete dok ne vas neko ne objava, ovaj neće da se objavi jer niste poznati. I onda smo dosta krenuli da radimo sve sami na svoju ruku i evo, od tada do danas ansambl je, ja mislim, stasao u jedan od vodećih ansambla za ranu muziku u SAD-u, a poslednjih 5-6 godina, otkako sam ja više ovde, jer vodim i novu Beogradsku operu Baru i Baroknu akademiju i ovaj festival i naravno New Trinity Barok okuplja i naše pevače i naše instrumentaliste i čak je objavio svoj posljednji CD sa uglavnom većinski ekipom odavde, to je Buxtehude Memories of Nostri, njegov set duhovnih kantata i nastavljamo dalje. Sada Simone Piri koji dolazi i Christy Park su na neki način novi članovi, jer oni su prošle godine u stvari i audicirali da rade sa mnom i tu je upravo i ta afilijacija kako to da baš oni dolaze, jer New Trinity Barok kao ansambl u rezidenciji festivala već sedmu godinu je nekako osnova opet oko koje se stvari događaju.
Ono što moram da primetim, naši slušalci često na talasima Radio Beograda uživaju u vašoj muzici, evo spomenut ćemo i susretanje i razne druge emisije, ali u ovoj emisiji najviše volim da pričam o tome, vidim da ste nekako sve svoje snage usmjerili na to i završavali razne škole po svetu. Koliko je to važno za jednog muzičara i koliko muzika uopšte ima granice?
Pa ja mislim da je važna edukacija, važno je da skupljate to znanje. Da li je kroz formalnu edukaciju ili kroz privatne časove, idete na master klase, to je relevantno samo u smislu da li te institucije koje to nude praktički nude nešto od kvaliteta. Ja često volim da kažem, Bach nije završio nikakve škole, a ipak je Johann Sebastian Bach uzor svim muzičarima, a nema diplomu.
Da
ponovim još jednom ko nije znao, Johann Sebastian Bach nema diplomu i ne treba mu.
Tako znači, da ne treba bilo... se gledati samo kroz
to? Ja apsolutno nikada nikoga nisam pitao za diplomu, niti je mene bilo ko u inostranstvu pitao za diplomu. A prva stvar koja se dešava ovde, jako zanimljivo je, prvo gde si završio i da li imaš diplomu. Ako nemaš diplomu, počinje diskusija, a to je na Facebooku, na Instagramu, svugde ogromna diskusija o tome kako ta osoba nema pravo da ulazi u jedan kulturni život i da nečemu priča. Ako ćemo o tome, evo da pričam, ja imam tri diplome, više, mislim, tri master diplome, sad radim doktorat na univerzitetu u Oxfordu, Christchurch College-u, pre toga sam diplomirao na Trinity-u gde sam dobio i postdiplomski certifikat, to se zove postgraduate certificate, znači i diploma bachelora i postgraduate certificate i tri mastera, četvrti sam počeo pa sam prekinuo, znači inače bi bilo i četiri mastera, plus sada radim doktorat, ali opet šta mi to vredi? Za neke sam i ostaću diletant, za neke druge sam genije. I to je uglavnom tako u životu, znate,
da.
Koliko ljudi toliko čudi, ono što je meni bitno to je da publika voli našu muziku, hoću da kažem festival rane muzike, da voli muziku New Trinity Baroka, da voli muziku i drugih ansambla koji dolaze ovde, a ja ću uvek da nastavim da podupirem i nove snage, i mlade snage, i sve te underdogove koji su ljudi kojima neki kažu ovaj ne zaslužuje zato što nema diplomu ili nešto slično, zato što smatram da je budućnost u njima. Setite se mnogih naučnika koji su krenuli na Cambridge, Oxford i tada pa su na kraju izašli od toga, ili Nikola Tesla koji imao dvojku iz fizike i tako dalje. Znači, svetite se njih. Ti ljudi imaju čime da se bave. Zato možda ta formalna edukacija je za njih i manje bitna, jer mozak radi na jedno drugačiji način.
Ana, kako se vama to čini? Kako je vaše iskustvo?
Moje iskustvo.
Da, edukacija je važna, ali da. Vi uživate u toj svojoj muzici i u tome što radite.
Da,
kakvi su vam planovi?
Pa prvo ja kad sam završila, ja sam završila inače solo pevanje na Fakultetu umetnosti u Nišu pre nekoliko godina i kada sam završila taj fakultet, mislim ja sam želala da se bavim baroknom muzikom, ranom muzikom još od svog ranog detinjstva, to me od uvek privlačilo i želala sam da idem u tom pravcu. Naravno, ja kad sam krenula, jedina mogućnost je bila da pohađam master klasove, da se interesujem, da slušam tu vrstu muzike i tako. Tako da uvijek mi moramo da počnemo od nekih stvari, da stičemo iskustvo, da jednostavno se edukujemo na razne načine. Da bismo na kraju i...
Tebe vidite ovdje ili negdje u svetu?
Što se tiče danih planova, ja bih voljela nekako da spajam, da budem u inostranstvu, ali da jednostavno donosim sa sva svoje iskustva ovde i da razvijamo što više, da kažem, svest naše publike i našeg naroda prvo i za kulturu i za klasičnu muziku i za baroknu muziku, da edukujemo mlade ljude, tako da to je onako to što, ali svakako možda, da, moram biti više tamo.
Da se nadovežem da ta edukacija je izuzetno važna, jer evo Ana je, moram da kažem, jedan primer ljudi koji su otišli u inostranstvo i koji ipak žele da ostanu tamo, što potpuno razumijem. Ja sam tako u svojim mlađim danima želeo da nastavim i da ostanem u inostranstvu, i onda mi se nešto ovako me zvalo da se vratim, pa sam osetio potrebu da to prenesem dalje ovde. Ali kod nas, što se tiče rane muzike, i dalje ne postoje mnogo, odnosno dovoljno mogućnosti za edukaciju. Znači, postoji odsek za ranu muziku u muzičkoj školi Skori Slavenski, na muzičkoj akademiji ima par ljudi koji se time bave, više ili manje, ali ne postoji neki odsek. A vi recimo samo u Londonu imate na svakom od koleđa odsek za ranu muziku. Izuzev Trinity, on je u stvari ukinuo baš pre dve godine, ne znam zašto, zanimljivo, ali na Kraljevskoj akademiji, Kraljevskom koledžu, Guildhallu, svugde je odsek za ranu muziku. I ljudi se, tako reći, tuku da uđu na njih, naravno to su svetski priznati univerziteti sa svetski priznatim profesorima, i tako nešto kod nas bi trebalo bude. I zato je tu ova barokna akademija, koja ideja čitave te barokne akademije, da to je u stvari serijal master klasa, otprilike 3 puta godišnje po 7 do 14 dana, ovaj put evo 14 dana počeši već sad od ponedjeljka 14. pa sve do 29. gdje će na kraju i ti koji nastupaju na barokne akademiji, mladi studenti kao što je Jana počela upravo ovdje na barokne akademiji, da onda nastupi na festivalu rane muzike.
I da zaključimo ovaj razgovor upravo festivalom, da evo podsjetimo naše slušalce za kraj još jednom, kada počinje, kada se završava, gde mogu sve da čuju ove zaista vrsne i važne umetnike koje ste spomenuli, i da ih naravno pozovemo da uživaju u toj baroknoj muzici. Možda nema dovoljno mesta za edukaciju, ali za sve one koji vole baroknu muziku sigurno ima gde mogu da je čuju.
Apsolutno. Znači, festival rane muzike 15. po redu događa se u crkvi Svetog Petra, predivan prostor u Makedonskoj 23. Svi koncerti počinju 20 sati uz poštovanje svih mera, izuzetno ograničen broj ulaznica, znači biće oko 60 mesta sa distancom, sa merenjem temperature, sve uobičajeno, odnosno ono što se traži. Počeo se od 17.9. do 29.9. svi neparni dani. 17.9. italijanska barokna ekstravaganca sa New Trinity barokom, to je otvaranje. 19.9. taj centralni koncert oratorium Madalena i Piedi di Cristo, Magdalena pod Hristovim nogama, možemo da kažemo, stopalima, jel? Od Antonio Caldare sa baroknim orkestrom festivala i vokalnim solistima Nove Beogradske opere, znači i Ana Torbica i Predrag Đoković kontratenor i Dragana Popović mezzo sopran, Radoslava Vorgić sopran, Ljuba Popović tenor. 21.9. ansambl muzika antikva iz Novog Sada, riznica nemačke barokne muzike, predivan program nemačkog repertoara. 23.9. žene kompozitori za fortepiano, veoma zanimljiv program u 18. veku sa Bojanom Dimković na fortepijanu, replici
koje
instrumenta.
Koje mogu da najavim biti naš gost u utorak sledeći.
Tako je. I to je replika instrumenta iz 1784. Čućete više od tome, koji smo nabavili za Beograd, prvi fortepijan uopšte u istoriji pre godinu dana, odnosno dve godine sada. Zatim 25.9. koncert pod nazivom Putovanje u Italiju sa profesorima Beogradske barokne akademije, uključujući Kristijana Hilca. Onda 27.9. muzika 17. veka za dva i više instrumenata, upravo sa Anom Torbicom ko svira violu da braco, Srđenom Stanićem viola da gambu, zatim David Bruti na kornetu, Kristi Park baroknoj violini i tako dalje. I 29. zatvaranje festivala sa muzikom Claudia Monteverdi i njegovih savremenika i učesnicima 15. Beogradske barokne akademije, koja se evo održava od 14. do 29. Znači, još jednom, 15. festival rane muzike, Crkva Svetog Petra, Makedonska 23, sve počinju 20 časova. Informacije imate na web stranici festivalranemuzike.com, veoma jednostavno, festivalranemuzike.com, a ulaznice po ceni od 500 do 1000 dinara mogu se sve sad kupiti na blagajni Kolarca, što je bitno da ljudi požure da kupe to što pre, zato što možda će doći da, su bi rekli, da poljube vrat na dan koncerta.
Jako je važno da imamo što više koncerata, što više organizacija ovih dana, kada smo nekako svi željni nekih lepih dešavanja i lepih organizacija. i da eto uživamo ne samo u dobroj muzici, u dobrim predstavama, u dobrim filmovima, pa vidjet ćemo, nadam se da će tako i ostati, neće nas više korona valjda ometi o svim ovim dešavanjima. Hvala vam što ste bili moji gosti.
Hvala i vama puno, hvala.
Hvala.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, deterđent Persil 8 kg 999,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Na ivici budućnosti. Bitev prolog u Bitev teatru i na skveru Mire Trajlović. Predstave, tribine, razgovori s umetnicima, filozofski teatar. Bitev prolog od 12. do 14. septembra 2020. godine. Više na www.bitev.rs.
Beograde, Beograde.
Za svakoga ponešto, ponovo u prodaju. Pesme koje smo volili u izvođenju legendarnih interpretatora. Đorđe Marjanović, Ponekad. Miki Jevremović, Mega Mix za sva vremena. Dragan Laković, Dečje izdanje. Predrag Živković Tozovac, edicija Zapisana u vremenu. Najlepše kosovske pesme. Ova izdanja možete kupiti u CD shopovima, online i digitalnim prodavnicama.
Eko.
Kaleidoskop kulture u Novom Sadu od 4. septembra do 9. oktobra. 4 dana otvaranja, 5 nedelja umetnosti. Posetite kaleidoskopkulture.com. Novi Sad, evropska prestonica kulture.
Oh, 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 I never seen.
11:37, prvi program Radio Beograda, pričali smo o baroknoj muzici, ostajemo u sferi muzike i dalje, ali evo pričat ćemo nešto i malo drugačije. Milorad Samardžija, direktor kulture iz Beča, ovih dana boravi u Novom Sadu, ali i u Beogradu. A kultura okuplja mnogo priznatih muzičara, velikih profesionalaca koji žive i rade u Beču i znamo da je Beč grad u kome ima najviše naših profesionalnih muzičara. Kakva je situacija, kako žive oni sada i kako uopšte žive naši ljudi u Beču, čućete samo deo razgovora kao najavu za ceo razgovor koji će biti emitovan u emisiji Večera zajedno sutra u 21 čas. Dakle, ne propustite da poslušate i ceo razgovor.
Izuzetno je teško. Iz više razloga. Jedan deo branše, kao recimo naši gastronomi, koji su imali permanentno muzičke programe u svojim lokalima, oni su pretrpeli ozbiljan šok, prirodni šok. Da. Jedni drugi koji su se fleksibilno prilagodili, pa su recimo počeli odmah da rade dostavu po kućama, i oni koji su u tome uspeli ili uspevaju nekako još isplivavaju iz svega toga. Međutim, primećeno je, evidentno je naravno, da je u Beču dosta toga zatvoreno, dosta toga ne funkcioniše, pribojavaju se da će i dalje, da će se trend nastaviti, da će svaki čak drugi hotel biti zatvoren, što je ozbiljan udarac na Austriju, kad se zna da je Austrija turistička zemlja koja ima, iako nema more, ali ima sva četiri godišnja doba skoro potpuno popunjena. Zamislite kakva je to zavisnost od turizma kao privredne grane.
A muzičari?
Muzičari, oni imaju znatno manje posla, teže im ide mnogo, i angažmane koje imaju sigurno su honorari daleko slabiji. Jedan deo, jedno vreme su imali neku pomoć, naravno oni muzičari koji su kao samostalni umetnici prijavljeni ili registrovani, oni su imali i neku malu pomoć ili malo bolju pomoć od države neko vreme, i to je više prošlo. Sezona još nije počela, leto je, svi su još u nekim baštama. Primećujemo recimo da svaka treća, osma, deseta bašta funkcioniše sa nekom muzikom, teatri se pripremaju, imaju ozbiljnu dilemu da li će i oni moći biti finansirani prodajom ulaznica. Sponzori su se naravno sada povukli, mnogi su veoma oprezni, jer zašto bi nešto finansirali ili sponzorisali kad će efekat od toga biti znatno slabi nego što je bio. Situacija je izuzetno napeta, međutim bilo koji umetnik, pa i muzički, on mora da, hteo ne hteo, mora da razmišlja ovako. Umetnik nikada ne sme da napravi dve greške. Jedna je da odustane, a druga je da bude dosadan. I u jednoj i u drugoj opciji on je sebe isključio sam. Znači, naša opcija je, mi radimo dalje, vredno vežbamo, planiramo koncepte. Srećni smo da stvarno imamo otvorena vrata od gradskih struktura, naših drugara, institucija kao što je recimo RTS, Radio Beograd. To su divni doživljaji da i u ovoj krizi, kad negde dođemo, sačeka nas osmeh, sačeka nas dobra volja, sačeka nas da, ajde pokušamo, možemo mi to.
Dalje ste na talasima Radio Beograda 1 u trećem satu koji predstoji, trećem satu današnjeg magazina. Naravno, uvek je raspoloženje takvo da nekako pričamo i govorimo o trenutno aktuelnoj situaciji. Navikli smo da tada dinamika malo bude drugačija. Na početku i pre početka trećeg sata da vam kažem kakva je trenutna situacija kada je koronavirus u pitanju. Prema najnovijim informacijama u Srbiji su koronavirusom zaražene još 84 osobe, a od posljedica zaraze preminula je jedna osoba. U posljednje 24 časa testirano je 8.285 ljudi, pa je ukupan broj testiranih od početka epidemije više od milion. Budite oprezni, budite pažljivi, poštujte mere, tako ćete uticati i na svoje i na živote svojih najbližih, a jedan od načina kako možete da se zaštitite od korone je svakako da odete i u prirodu, ali i u toj prirodi možete boraviti sa životinjem. U trećem satu izdvajamo jednu zanimljivu priču, azil za konje, staro brdo u Lapovu, o kome će nam danas govoriti Violeta Jović. Proslavio je svoj peti rođendan, nije bilo velikog slavlja, stanari su se samo zasladili šargarepama i jabukama, ali ti ljudi zaista rade velike stvari i budimo humani prema životinjama. Ostanite na talasima Radio Beograda 1. Očekuju vas najnovije vesti, aktuelne informacije, vodostanje, a onda opet mi. Staying there. And I
Slušate prvi program Radio Beograda.
Pita samo nastavi. Ti čitaj mi samo usnama iz pogleda. Na srcu se ko na ogledalu srce ogleda. Ja
na srpskom.
Čitam i citiram iz novina. Svako malo usijane nacionalističke glave u Tokiju i Pekingu podsete na to da između dve najmoćnije azijske zemlje postoje decenijama nerešena teritorijalna pitanja. I šta je ovde pogrešno? Čini se ništa. E, nije ništa i to je najopasnije kad izgleda da greške nema, a ona se svako malo javi od nekud. Čas i u novinama, čas na televiziji.
I ja sam ogrebala auti.
Znači, brate, ne mogu da verujem, svako malo neko grebe Audi.
Priloški izraz svako malo najpre je mogao da se čuje samo u privatnoj komunikaciji, a onda se kao epidemija proširio na jezik medija i razbaškario se u javnom govoru. Odgovornost za tu pošast dobrim delom snose novinari koji su svako malo poveli od kuće sa sobom na posao i urednici kojima je taj izraz najpre bio simpatičan, a sad ne mogu da ga se otresu. Izrazi svako malo, svako toliko i svaki neko ranije su se češće mogli čuti u zapadnim delovima nekadašnjeg srpsko-hrvatskog jezičkog područja, a od 90-ih možda i zbog migracija stanovništva i u srpskom. Svako malo opisuje radnju koja se često ponavlja u kratkim vremenskim razmacima i kako u jeziku nemamo svako mnogo niti svako puno, jer pridevska zamenica ne bi trebalo da određuje prilog nego imenicu, može se zameniti izrazima svaki čas, vrlo često i malo malo.
Srpski na srpskom.
Svako malo, svaki čas čovjek nešto nauči, ali od tolike jezičke nauke počinjem da strepim čim otvorim usta da nešto kažem. Evo, na primjer, čim sam izgovorio svaki čas čovjek nešto nauči, počeo sam da se pitam da li je možda trebalo da kažem svakog časa. A onda sam pomislio na silne reklame za kupovine u našim samoposlugama, u kojima nas pozivaju da pazarimo svaki dan, a ne svakog dana. S druge strane, ima jedna reklama za neki začin u kojoj simpatična domaćica kaže: ja kuvam svaki četvrtak. Mora da je ukusan taj kuvani četvrtak, a mogu samo da zamislim kakav je petak. Prste da poližeš.
Vremenski akuzativ i vremenski genitiv, oba poznatija kao temporalni, mogu da ustupe mesto jedan drugom, tako da je pravilno reći i svaki čas i svakog časa. Ali odredbe kao što su pre neki dan ili pre neku godinu moguće su samo sa akuzativom. S druge strane, četvrti padež u rečenici kuvam svaki četvrtak nije pogrešno upotrebljen, ali je bolje zameniti ga genitivom.
Emisiju Srpski na srpskom pripremili Mirjana Blažić, Dragomir Stanojević, Slobodan Đukić, Predrag Tomić i Feđa Stojanović.
Vodostanje.
Uravin vodi v rijekah.
Bulletin hydrographique.
Vodostanje.
Sledi izveštaj Hidrometeorološkog zavoda o vodostajima na rekama na dan 10. septembar 2020. godine. Reka Dunav, Linc 376 376 cm, Kornojburg 290 290, Bratislava 367 367, Komarno 299 299, Estergom 239-239, Budimpešta 318-318, Dunafeldbar 7979, Baja 344-344, Mohač 353-353, Bezdan 197-197 cm, Apatin 270-270, Bogojevo 262-262, Vukovar 240-240, Bačka Palanka 267-267, Novi Sad 239-239, Zemun 285-285, Pančevo 308-308, Smederevo 470-470, Veliko Gradište 748-748, Turn Severin 728-728 cm, Prahovo 160-160, Ruščuk 153-153, Đurđevo 84-84, Crna Voda 0, Ibraila 125-125 cm. Reka Drava, Botovo 212-212 cm, Terezino Polje minus 92-92, Donji Miholjac 187-187, Osijek 111-111. Reka Tisa, Tisabeč minus 217-217 cm, Vašarošnamen minus 175-175, Tokaj 460-460, Solnok minus 215-215, Segedin 101-101, Senta 245-245, Novi Bečej 334-334, Titel 241-241. Reka Sava, Zagreb, minus 241-241 cm, Gradiška 111-11, Slavonski Brod 47-47, Slavonski Šamac minus 170-170, Sremska Mitrovica 93-93, Šabac minus 19-19, Beograd 239-239 cm. Reka Kupa, Karlovac minus 43-43, Reka Una, Novi Grad minus 23-23, Reka Sana, Prijedor 1-0-10, Reka Vrbas, Delibašino selo 65-65, Reka Bosna, Doboj minus 141-141 cm, Reka Lim, Prijepolje 1-8-18, Reka Drina, Radalj 2-3-23, Reka Velika Morava, Varvarin minus 156-156, Bagrdan minus 2-2 cm i Ljubičevski most minus 332-332 cm. Prognoze za 12. septembar 2020. godine. Bezdan 240-240 cm, Sremska Mitrovica 79-79 cm. Temperature u Bogojevu vode 20,4 stepena, vazduha maksimalna 29,7, minimalna 10, srednja 20, u 7 časova 11 stepeni. U Novom Sadu vode 21 stepen, vazduha maksimalna 29, minimalna 11,2, srednja 20, u 7 časova 15 stepeni. U Zemunu vode 20,7 stepeni, vazduha maksimalna 29,5, minimalna 15,8, srednja 23, u 7 časova 16 stepeni. Tendencije: Drava, Tisa i Drina u stagnaciji, Sava u manjem opadanju, Velika Morava do ćuprije opadanje, nizvodno stagnacija. Dunav do Bogojeva porast, nizvodno opadanje. Čuli ste izveštaj Hidrometeorološkog zavoda o vodostajima na rekama na dan 10. septembar 2020. godine.
Vodostanje.
Uravelj vode v rekah.
Bulletin hydrographique.
Vodostanje.
Je 19 minuta, prvi program Radio Beograda. Poštovani slušaoci, drago nam je što ste još uvijek sa nama u ovom trećem satu današnjeg magazina. A znate li u čemu smo mi prvi i jedini na Balkanu? Sigurno sam da ću vas zaintrigirati ovim. To je Azil za konje, Staro brdo u Lapovu. O tome pričamo i o tome nam danas govori Violeta Jović. Violeta, dobar dan.
Dobar dan, Dragana.
Nekako radujemo se kada smo prvi u nečemu, a trebali bi da se radujemo i da budemo ponosni na vaš azil. Ja mogu da kažem i vaš azil, zato što koliko ja znam, samo dva volontera postoje u azilu.
Jeste, tako je. Samo nas dvoje je ovdje već neko vreme unazad i onako prilično se teško već borimo sa svim ovima, ali dobro, opstajemo i dalje svakako i evo već smo 5 godina uspeli da opstanemo i da radimo sve ovo i mislim da to sve
i to vrlo uspešno.
Da.
Bez obzira na uslove o kojima ćemo sada govoriti, tako je, čestitam vam 5. rođendan.
Da.
Već sam rekla na početku naše emisije, 5. rođendan, uspeli ste da opstanete 5 godina bez slavlja, ali kako sam ja saznala, stanari su ipak malo pojeli šargarepa i jabuka.
Naravno, to nam je ipak...
Oni su najvažniji.
Jeste, njima ne smeta ni cijela ova situacija sa koronom i ne bi ni trebalo da im smeta i da ima nekog, da kažemo, obzira sve to, s obzirom da oni ipak moraju da imaju zadovoljene te osnovne potrebe, bez obzira šta se nama dešava, tako da oni se jesu zasladili i uživali nesmetano u tom danu. A mi smo prošli bez slavlja zato što ipak zbog čitave ove epidemiološke situacije još uvek nismo otvoreni za posete, jer ukoliko bi se, ne daj Bože, desilo da se neko od nas dvoje ili oboje razbolimo, to bi bio kolaps za azil, tako da zbog toga ne primamo posetioce za sad i hvala svima na razumevanju zbog cele ove situacije, ali eto, nadamo se da će kada se sve ovo malo smiri ponovo da otvorimo vrata i tada pozivamo sve koji budu želeli da nas posete, da upoznaju stanara azila, da i dođu da nas obiđu.
A mi bismo mogli malo da predstavimo azil. Nekako kad kažemo da smo jedini na Balkanu i da smo uspjeli da napravimo azil za tako plemenite životinje kao što su konji, stvarno bi trebali da više pričamo o tome. Uslovi nisu idealni. Predstavite nam malo kako funkcioniše azil.
Pa ovako, ukratko, negde azil je počeo sa radom zvanično 30. avgusta 2015. godine, iako je Željko Iličić, koji je osnivač azila, u nekoliko godina pre toga spasio sam već nekoliko konja i tako se negde rodila ta ideja o osnivanju azila za konje. Sam azil je osnovan, između ostalog, i zahvaljujući pomoći engleske organizacije za zaštitu životinja Zaboravljene šapice Srbije, koji su nekim financijskim sredstvima pomogli da se to inicijalno, da kažemo, ostvari, da se ogradi prostor, opremi donekle i tako dalje, i da počnemo sa svim tim. Kao prvi u Srbiji, u regionu, jer generalna situacija sa konjima u Srbiji i šire, nažalost, nije najsrećnija, zato što su oni trenutno zaglavljeni negde između i još uvek nisu ljubimci kao ljubimci, a prestali su da budu ono što su bili do sada, a to su uglavnom životinje koje su svojim vlasnicima služili kao radna i pomoć i tako dalje, ili kao sportski konju koji su opet oni ulagali negde i svoje vreme i ljubav, energiju i tako dalje, a sada su negde postali bukvalno kao potrošna roba koja samo prolazi. I još uvek nisu stekli taj, kažemo, opet status ljubimca, tako da su u baš nezavidnoj situaciji danas i u Srbiji, a nažalost i šire.
Tako kako se vi snalazite i kako pronalazite, da li vama dovodete drage i preslatke i dobre i plemenite konje, ili ih vi pronalazite i kako ih spašavate, u kakvom su oni stanju, a naravno kako izgleda posle kada dođu kod vas?
Pa iz onako prilično različitih situacija su konji stizali u azil. Bilo je situacija gde su oni bili zaista zlostavljani, fizički maltretirani, gde su ih ljudi boli vilama, na primjer, udarali, maltretirali na svakakve načine. Imali smo situaciju sa ždrebetom od jedva godinu dana koje je jahao čovjek koji je bio teži od njega i pritom lomio kičmu bukvalno i tako dalje. Bilo je stvarno svakakvih priča gde se i veterinarska inspekcija uključivala i oduzimala konje i na taj način smo ih dovodili ovde. A bilo je sa druge strane stvarno i lepih priča, malo, ali opet i to je u nekom porastu, gde su ljudi sami pozivali nas kako bi nam svoje konje predavali, kako bi smo mi nastavili da vodimo računa njima ili ih dalje udomljavamo, jer oni iz nekih svojih razloga više nisu bili u stanju da vode računa njima. I naravno, tu i treća, da kažemo, grupa konja, gde su oni koji su otkupljivani, otkupljuju ih drugi ljudi, azil ne otkupljuje konje, gde bi ih oni otkupljivali, zatim smeštali u azil kako bi izbjegli da drugi kupac bude klanica, što najčešće jeste slučaj. Tako da zaista je onako, da kažemo, šaren taj dijapazon.
A ko udomljava konje?
Trudimo se da nađemo onako, da kažemo, najoptimalnije udomitelje, za najoptimalnije za to konkretno konje, jer prosto različiti su konji koji traže dom i po karakteru i po psihofizičkom stanju i tako dalje, i treba da se uklopi da i udomitelj bude taj kome će baš takav konj da odgovara i suprotno, tako da je to proces koji onako, da kažemo, malo duže traje, ali do sada smo uspevali da kažemo, spojimo prave. Tako da su to uglavnom porodice ili pojedinci kojima ti konje nastavljaju da budu zaista pravi ljubimci članovi porodice.
Koliko trenutno imate konja u azilu? I čini mi se ovu godinu, baš jako je teška sama po sebi, obeležilo je spasavanje čak 19 konja.
Jeste, trenutno ih u azilu ima 14 konja i magaraca, a do sada je kroz azil prošlo nekih preko 60 konja i magaraca koji su bili spašeni. Nažalost, za neke od njih je bilo prekasno i nismo uspjeli da ih oporavimo, ali veći broj njih je srećno udomljen, a jedan broj njih, 14, je i dalje tu. A tih 19 konja koje ste spomenuli, to je bila najveća do sada akcija, jer to je čitavo krdo konje bukvalno koje je spašeno. Oni su zaplenjeni bili od strane veterinarske inspekcije negde krajem prošle godine. I zato što je bila bukvalno presečena tura najverovatnije međunarodnog šverca životinja, gde su oni bili oduzeti, i pošto država, nažalost, nema regulisano pitanje zbrinjavanja konja, odnosno nema svoj azil, ne funkcionišemo kao udruženje građana koje obavlja funkciju azila, ali jednostavno na nivou države to nije rešeno. Tako da se nama veterinarska inspekcija obratila za saradnju, da te konje otkupimo i smestimo u azil i da pokušamo da im pomognemo svi zajedno na taj način, što smo i uradili. Bilo je to, onako da kažemo, prilično veliki zalogaj za nas, em finansijski, em organizacijono, jer u sred zime dovesti tako veliki broj konja koji su svi bili u zdravstvenim problemima velikim, prilično izgladnili, prilično izmučeni, u jako lošem psihofizičkom stanju inače, ali smo sve to uspjeli da završimo jako uspešno i najveći broj tih konja je udomljen. Za sada su samo dva ostala i dalje u azilu na oporavku, ali nadamo se da ćemo i njih udomiti u nekom trenutku.
Nekako dolazi opet zima. Treba li bi da pričamo o tome, da budemo humani, da pomažemo životinjama? Evo sada znamo da imamo i azil za konje, bez obzira što ima i onih za, na primjer, kuce i mace, o kojima isto pričamo. Pravila mi ne dozvoljavaju da objavim vaš račun ili da bilo šta kažem po tom pitanju, ali mogu da apelujem na savest ljudi da vam pomognu, jer vi ste zaista organizacija i radite volonterski i spašavate sve te živote. Šta vam najviše treba?
Pa nama najviše u suštini znači ta finansijska pomoć, zato što sve ovde što
rekli ste mi da samo 100 dinara košta jedna bala sena za konjića.
Za nas da, inače je skuplja, skuplja ta bala sena, ali pošto imamo osobu sa kojom sarađujemo već neko vreme unazad, imamo, da kažemo, status tog kupca koji ipak ima neku povlasticu, tako da jeste za nas oko 100 dinara cena bale, ali tako da i tih 100 dinara nečije pomoći zaista ovde pravi veliku razliku. I onda nam zbog toga, kažem, finansijska pomoć najviše znači, jer sve što kupujemo i plaćamo radimo to ovde na licu mesta. Od tog sena preko zrnaste hrane pa do veterinarskih troškova, troškova orezivanja kopita i tako dalje, sve to mora novcem da se plati i zbog toga nam taj način pomoći najviše znači i najviše doprinosi. Ali naravno, uvek postoje i svi ovi drugi troškovi, kao što su, ne znam, zobnice za konje, mreže za seno, ti sitni troškovi koji i potrepštine koje se inače, da kažemo, potrošni materijal koji se inače stalno troši. Tako da ako neko želi da nam pomogne na taj način, da kažemo, u robi direktno, može da nas kontaktira, a mi svakako imamo u planu da na našim društvenim mrežama uskoro objavimo i listu potreba azila, gde bismo izlistali bukvalno to što nam je potrebno od takvih stvari, pa ko je voljen da nam na taj način pomogne, stvarno bi nam puno značilo.
Hvala vam na ovom uključenju. Azil za konje Staro Brdo, eto, na sreću još uvek ima dva volontera, ali se nadamo da će ih biti više, jer i konji zaslužuju da budu tretirani kao možda ljubimci, ja nekako volim to da kažem. Hvala vam na ovoj priči, na interesantnoj priči koja će sigurno ganuti sve naše slušalce i ostaćemo u kontaktu, pratit ćemo šta se dešava sa vašim stanovnicima azila i želim vam puno, puno, puno sreće nadalje.
Hvala puno Dragan i hvala puno vašim slušalcima i puno pozdrava za sve vas od nas ovde.
Nije šipak, nije čorak, nije mučak, nije jadac, nije trik. jeste.
Pravi popust u VIP-u. Do 15.000 dinara na sve telefone uz sve tarife. VIP. Druga priča.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ovoga leta ponesite na more RTS Planetu. Uživajte na moru i u odmoru uz 11 televizijskih i 8 radijskih kanala i više od 200 filmova po ceni od 1,5 evra nedeljno ili 2,5 evra dvonedeljno. Za više informacija posjetite adresu rtsplaneta.rs. RTS Planeta, nit koja nas povezuje. Eko.
Kao kiša kao, ja se razliva, uvek kad se digne mrak i kape ugleda, šapat ili krim, ništa ili sve, zlati porazi i izgubljene pobede. Ljubav zavlada i opet se u školku neprimetno zapara. Kao kišta kada, sam u domini, a iz koga oka se daju hladni pogledi. Opet se u školku neprimetno zatvara. Tražim izgovore, makar bio sam. Ponovo se pašom vraćam se, kao kišna ka, kao kišna ka, kao kišna ka.
Sada 12:37, talasi prvog programa Radio Beograda. Čuli smo priču o azilu za konje Staro Brdo. Posetite ga kada bude prilike i kada uslovi to dozvole, kažu da su konji kao leka. Dotle, eto, budimo humani prema životinjama i pomozimo im. A mi se sada na talasima Radio Beograda 1 opet vraćamo kulturi. Ovoga puta imamo mali muzički intermezzo, tako bar kažemo kolege iz... A sa drugog programa radije sutra će u 20 časova u spomen zbirci Pavla Beljanskog u Novom Sadu biti otvorena izložba Muzički intermeco, kolekcije gramofonskih ploča Pavla Beljanskog. Ovu jedinstvenu izložbu obeležava ličnost poznatog diplomate koji je, pored kolekcije nacionalnih umetničkih dela prve polovine 20. veka, po čemu je najpoznatiji, za sobom ostavio i manje znane zbirke, poput ove kolekcije reprezentativnih vinil izdanja klasične muzike. Prilog nam je pripremila Mirjana Boba Stojadinović.
Na više od 90 snimaka sačuvana su dela čuvenih kompozitora baroka, bečke klasike, romantizma, kao i dela sa početka 20. veka, a među njima nalaze se remek dela Baha, Hendla, Haydna, Mozarta, Beethovena, kao i Chopina, Schuberta, Lista, Wagnera, Smetane i drugih. Na pločama su uglavnom zastupljeni snimci izvođenja uživo, a sam Beljanski priređivao je u svom domu soaree, što je dostavljalo zadovoljstvo prisutnima gotovo ravno prisustvu u koncertnoj sali, kaže se u najavi izložbe. Kustoskinja izložbe Jasmina Jakšić-Subić uvešće nas u predistoriju ove kolekcije.
Kolekcija je u muzej stigla zahvaljujući poklonu njegovih naslednika 1966. godine, i negde je čuvana mahom u depou muzeja kao svojevrsno svedočanstvo o njegovom ukusu i o njegovoj okrenutosti ka klasičnom izrazu, jer su u pitanju uglavnom izvođenja snimana početkom 20. veka u produkcijama najčuvenijih kompanija His Master's Voice, Columbia, Pate, Polydor. I ono što smo u ovoj priči o kolekciji gramofonskih ploča Pavla Beljanskog u stvari pokušali da konačno uradimo jeste da u ovom nekom muzičkom intermecu između naših likovnih dešavanja i velikih izložbi koje priređujemo pokažemo još jedan segment ne samo ličnosti samog Pavla Beljanskog, već i epohe koje je pripadao.
U pristupu obradi ovakve neobičajene vrste muzejskih kolekcija neizostavno se koristi interdisciplinarni pristup, naglasila je Jasmina Jakšić-Subić.
U onome što su razmatranja same kolekcije ploča, tome ne bi mogli mi kao kustosi da budemo jedini kompetentni, niti možemo. I zahvaljujući izuzetnoj saradnji sa dr. Irom Prodanom i dr. Ivanom Milojkovićem sa Akademije umetnosti u Novom Sadu, vrsnim muzikolozima i njihovim tumačenjima onoga šta ta kolekcija ploča predstavlja za vreme, ko su ti izvođači, ko su ti orkestri i kakav je to izbor samih kompozicija, znači za epohu sa jedne strane, o čemu piše Ira Prodanov, i o ploči kao fenomenu početka 20. veka, o čemu piše u katalogu Milan Milojković, mi u stvari dobijamo pravu sliku onoga što čuvamo u spomenici Pavla Beljanskog.
Kako se uspostavlja odnos između likovne i muzičke kolekcije Pavla Beljanskog?
S jedne strane mora da se napravi određen način, čini mi se, jasna distinkcija između onoga što je kolekcija likovnih dela, koja je u potpunosti posvećena nacionalnoj istoriji umetnosti, a sa druge strane kolekcija gramofonskih ploča u potpunosti pripada evropskom kulturnom krugu. Ono što je svakako činjenica jeste da obe kolekcije u stvari svedoče o jednom građanskom duhu, o pripadnosti tom evropskom, jeli, evropskom kulturnom području i za razliku od onoga što je kolekcija likovnih dela kao nacionalna, antologijska i tako dalje, kolekcija gramofonskih ploča je sa druge strane intimna, njegova, privatna.
Kustoskinja Jasmina Jakšić-Subić naglasila je da zbog krhkosti originalnih ploča od šelaka, tokom izložbe će u prostoru moći da se slušaju izvođenja koje odgovaraju izvođenjima iz kolekcije Pavla Beljanskog, a zahvaljujući pomoći prijatelja kuće i to na originalnom gramofonu sa početka 20. veka.
Beautiful. And every night has a state so magical. And if there's love in this life, there's no obstacle that can't be defeated. For every tyrant to tear for the vulnerable. And every loss, all the bones of a miracle. For every dreamer, a dream were unstoppable. With something to believe in. Monday left me broken. Tuesday I was through with hoping. Wednesday my empty arms were open. Thursday waiting for love, waiting for love. Thank the stars it's Friday. I'm burning like a fire gone wild on Saturday. Guess I won't be coming to church on Sunday. I'll be waiting for love, waiting for love. Thank you.
me broken. Tuesday I was through with hoping. Wednesday my empty arms were open. Thursday waiting for love, waiting for love. Thank the stars, it's Friday. I'm burning like a fire gone wild on Saturday. Guess I won't be coming to church on Sunday. I'll be waiting for love, waiting for love to come
časova 46 minuta, talasi prvog programa Radio Beograda i sada pričamo o sportu. Često ja kažem nekako kad završavam ovaj magazin, onda stavimo taj šlag nekako na kraju i ta tačkica ili ona višnjica, jagodica bude sport. Ja. Slobodan Igrotinić, moj kolega je tu. Koje su to najaktuelnije sportske stvari koje možemo da izdvojimo za današnji magazin?
Pa evo, dobar dan, pre svega nemamo, nažalost, današnja višnjica je nešto malo manja
da.
Od uobičajenih.
Ali nema isto puno, tako ukusno.
Da, nema puno ovaj, aktualnih dešavanja. Ono što je za nas bitno i za navijače, recimo Crvene zvezde, to je da su košarkaši Crvene zvezde slavili ubedljivu pobedu protiv Turk Telekoma sa 83-54 u prvom meču na turniru Gloria Kupa u Antaliji u Turskoj. Dakle, to su još uvijek pripreme za onu glavnu sezonu, ali eto, na početku Zvezda već pokazuje neku svoju moć i da je napravila dobru ekipu za ovu predstojeću sezonu. US Open, naravno, i dalje u žiži interesovanja svetske sportske javnosti, iako našeg Novaka sada više tamo nema, znamo sve šta se tu izdešavalo i koliko je taj neki teniski svet, odnosno svetski moćnici su se baš obrušili na našeg Novaka, ali eto, US Open se polako privodi kraju, odigrani su mečevi četvrtfinala, Dominik Thiem je ubedljivo savladao Alexa De Minora iz Australije 6-1, 6-2, 6-4 i plasirao se u polufinale. Thiem, koji je prvi put u karijeri u Njujorku prošao dalje u četvrtfinale, četvrtfinala, za finale će se boriti sa aktualnim vicešampionom Danilom Medvedovom, koji je savladao zemljaka Andreja Rubljova sa 3-0. U ženskoj konkurenciji beloruska teniserka Viktorija Azarenka ubedljivo savladala Elis Mertens iz Belgije 6-1, 6-0. U borbi za finale Azarenka će se sresti sa domaćom teniserkom Serenom Williams. I jedna vest iz NBA lige, naš Nikola Jokić nastavlja sa dobrim igrama, ali je njegov Denver izgubio četvrtu utakmicu polufinalne serije zapadne konferencije. Košarkaši LA Clippersa nadigrali su Denver sa 95-85, došli do 3-1 u seriji i sada su na korak od plasmana u finale zapada. Nikola Jokić je opet bio najefikasniji sa 26 postignutih poena uz 11 skokova i 6 asistencija, ali to nije bilo dovoljno da se zaustave raspoloženi Clippersi. U istočnoj konferenciji, da kažemo i to, posle dramatične utakmice i čak dva produžetka, košarkaši Toronta nadigrali Boston Celticse sa 125-122 i izjednačili na 3-3 u pobedama, tako da će se igrati sedma odlučujuća utakmica koja je na programu u noći između petka i subote i to bi otprilike bilo ono najvažniji sportel za danas.
Nije bilo nešto što kako smo mi to rekli onako u žargonu ili već nekako drugačije, ta višnjica nije bila velika, ali bar nije bila tako gorka kad smo pričali o Novaku Đokoviću.
Pa,
bila je ovo sad
tako,
malo neki drugačiji.
Da, Novak je bio tema danima,
da.
I to u onom najružnijem smislu, dakle zaista su se na njega obrušili svi ti svetski moćnici. Očigledno da je on to malo izazvao, pričali smo već o tome, da je on formirao tu novu asocijaciju igrača koji treba da se na neki način suprotstave aktuelnoj ATP asocijaciji.
Danas sam videla da mu je Tomba dao podršku i da je to ovako na velika vrata objavljeno u svim medijima.
Pa da, Alberto, puno ljudi iz sveta sporta su na njegovoj strani jer vide i shvataju da on ipak se bori za neke prave vrednosti u tom sportu i da svojim suprotstavljanjem tim moćnicima zapravo pokušava da smanji tu neku nepravdu koja inače je prisutna kada su u pitanju teniseri. Pre svega od preopterećenog kalendara i svega ostalog, znamo koliko se od njih mnogo zahteva i organizatori, odnosno ATP asocijacije, nema mnogo milosti prema njima na tom planu. On pokušava tu naravno da se bori koliko može, ali valjda je to neki usud. Srbi se nekako uvek bore protiv svih da bi se izborili za neke prave vrednosti, ali...
Izborit ćemo se.
Pa ja
prave
mislim
vrednosti
da hoćemo, ja mislim da hoćemo, postoji to što, nešto što zovemo kosmička pravda i što je jače valjda od svih.
Tako je, hvala još jednom i na današnjoj izveštaju što se sporta tiče, vidimo se sledeće nedelje.
I'm yeah.
Dođi smo do kraja današnjeg magazina na talasima prvog programa Radio Beograda, za koji su bili zaduženi Aleksandar Kostić i Miroslav Antonijević, Ljubinka Dobrilović i Nataša Mančić. Moje ime je Dragana Živojnović. Ja sam se već nekako umorila od priče, ali nadam se da vi niste od slušanja, zato ostanite na talasima Radio Beograda 1, jer Radio Beograd 1 slušaju oni koji znaju šta žele da čuju. Prijatan dan vam želim.
Ne rava sam u ovoj igrici, tebi se obraćam ko kraljici. San poa iz pakla, pobediti, ko će pasti, koga ću slediti, ko će posle mene zameniti, ako spomin stakla. Razočaran, razočaran.